Semmilkom, nilqakom il-ġdijt għal-program liħor fil-sensi la riċerka fil-edukazzjoni ambientali. Nifakkarkom li dinna il-sensila ta' programmi l-iskop tagħha huwa li tlaqqa l-semmija ma' riċerkaturi lokali li qegħdin jaħdmu fuq l-edukazzjoni ambientali u bażikament magħhom noħorġu b'idejat li ħarġu mir-riċerka tagħhom li jgħinuna naraw naqra l-bżonnijiet lokali fejn tidħol l-edukazzjoni ambientali. L-edukazzjoni ambientali minn dejjem kienet element importanti fl-isforzi tal-pajjiż biex jagħmel u jilħaq l-iskopijiet tal-iżvilupp sostenibbli, però sfortunatament mhux dejjem tingħata l-importanza li wieħed jixtieq. Illum magħna fl-istudio għandna żewġ mistednin li nilqagħhom mill-qalb u nirringrazzjahom tal-li ġew għandna il-Johan Gatt u Elizabeth Saliba li se jkellmuna naqra fuq il-proġett tagħhom li jismu Walking the Talk, jiġifieri dan minnofsi tieħor naraw xi torok din jaridu jfissru b'dan it-title. Tajt, nilqakom, Johan u Elizabeth, tajdunna naqra fejn tintroduċuna naqra magħkom infuskom, speċi minn intom x'tagħmlu, jiġifieri x'kien id-digri li għamiltu?
Mela bażikament l-ewwel grazzi tal-istadina.
Xej.
U biex nibda xi ħaġa żgħira fuq hi. Jiena għamilt l-ewwel 10 snin tal-karriera tiegħi nagħlem ġewwa skola sekondarja tal-Bniet fil-Kulleġġ Santa Margherita. U mbagħad għadu l-aħħar 4 snin dinja kważi biex tista' tgħid il-ħames sena qed ngħin fil-koordinazzjoni tal-programma ko' skola.
U inti Liz?
Jiena gradwajt ftit snin ilu u kont tiġi tal-primarja. Għamilt sentejn, mbagħad mort għal-rit nesponi iktar ruħi għal-studenti u għażilt complimentary teacher. U għamilt sena, mek mbagħad inaqgħat mal-familja tal-ekoskola, tal-elema tal-ekoskola u li din hija t-tret sena hemmhekk.
Sew, ġifieri meta qed tgħidu li intom taħdmu f'ekoskola, x-xogħol tagħkom proprjament x'inhu, ġifieri?
Mill-bidunet meta kont għandna nagħlem fl-iskola sekundarja tal-Bniet kif semmejt qabel, l-interess tiegħi kien dejjem l-ambjent, ġifieri anke fil-fatt hekk mur naqra iktar qabel meta gradwajna t-teżi tagħna kienet the role of non-governmental organizations in environmental education in Malta. Allora bażikament meta kont għadni għallim
kont
iktar fejn jidħol xi affarijiet għandu x'jaqsmu l-ambjent kważi tista' tgħidin kont nidħol għalihom jiena. Mbagħad minn hemm l-hemm kif dejt fil-programma ko' skola, bażikament x'għandna jkun hemm ħafna xogħol ma biex insemmi l-prinċipali huwa li nagħtu support li l-iskejjel li jissieħbu fil-programma ko' skola. Li jinvolvi ġifieri viżits minn żmien għal żmien fejn nitkellmu ma' kumitati differenti fl-iskejjel, laqgħat mal-għalliema, mal-ġenituri, mal-kapijiet tal-iskejjel. U anka riċerka u korsijiet li nieħdu miżmin għal żmien taħriġ biex inżommu ruħna aġġunati m'dak li għaddej.
X'kont tista' tgħinu l-iskejjel? X'kien id-digri li kalkom Liz?
Jiena l-ewwel digri li għamilt kien fuq water, għandna minna curriculum pack għat teachers, ġifieri nitkellem fil-bliet, l-ewwel digri li għamilna.
U da digri li kalkom issa bejnietkom li għamiltu dal-proġett, x'jismu?
Dak kien jismu Walking the Talk u bażikament ħriġna rajna x'i bżonnijiet kien hawn fl-iskejjel, eżempju x'nuqqasijiet kien hemm naħdu l-iskart u hekk huma temi li huma l-iskejjel qed jittargetjaw
ħafna. Biex nagħtek it-teżi tal-masters.
It-teżi tal-masters. Il-masters kien fl-intercultural and environmental management tal-iskejjel. U aħna it-topik li ħadna kien il-sustainable mobility plan, ġifieri kif ħanaslu l-iskola u kif ħamru lura li dar b'mod sostenibli, ġifieri b'mod ma nagħmlux dan.
Walking the talk, speċi. Ġifieri li dak li speċi li trittaw l-iskola. Mhux imbagħad kif nirkap il-karozza ninsa kollu.
Eżatt.
Ġiet mokkom. Kif, speċi, appuntu ġiet l-idea ta' tant affarijiet ma sajtu x'ħażiltu waste jew energy.
Eżatt. Aħna, peress li għandin inkuntatt ma' l-iskejjel mill-iskul viżis li morru naraw ċertu, eżempju, l-iskejjel fejn jistgħu jimirħu iktar. U propjament għażilna kif tasal l-iskola b'mod sostenibbli ġifieri. Dik hija wieħed mill-issues li ċertu iskejjel qegħdin jibdew japplikaw għaliha.
Mill-esperjenza li għandna, u anke meta provajta impersonali fl-iskola fejn kont nagħlem oriġinarjament, dejjem kien tkun sfida biex pereżempju jkollok ġurnata kemm jista' jkun imorru inqas karozzi bil-karozzi l-għalliema jew min huwassalhom f'dik l-iskola dejjem hija sfida. U allura kienet tħanna liha appuntu
għaxkienet sfida.
Għaxkienet sfida u xtaqna li meta mmorru fiskejjel u jibdew jindirizzaw temi bħalma huwa trasport. Ikonna ideat u anka eżempji li ġibna minn scale differenti li nduru anka minn barra kif ukoll minn Malta xi hu ħafna xogħol li jsir kultant ma jidhirx. U fl-istess inkonna ideat x'nistgħu nofrulhom.
Fil-fatt li xtaqt insaqsikom hija għaliex nammetti ġifieri għax xi ħaġa hija jibsa, speċi meta tkun jibsa. L-vantaġġ tkun l-ispeċi taf li dak li qed tagħmel sa tissodisfa ċertu bżonn. Min-naħa l-oħra biex taħdmu, speċi sa titlob ħafna sagrifiċċji, ġifieri li fis-sens mhux tassib ħafna mis-sodda tiegħek mifruxa biex niftehmu hekk. Kif fassaltu r-riċerka tagħkom, samples li ġifieri ta' nies li ħdimtu magħhom, speċi x-metodoloġija żiltu, speċi u forsi jekk kien xi kwistjonijiet li farkulkom moħħkom u speċi kif solvejtu.
Aħna primarjament x'taqna nibdew kien immorru għall-punt mill-ewwel li naraw kull min għandu x'jaqsam mal-iskola kif qed jasal u mmur lura lejn id-dar. Allura li għamilna dejna ħadna naqam moħħna biex naraw kif nistgħu niksbu din l-informazzjoni. Kien hemm majnuna diretta kemm mill-iskejjel kollha li kellna f'moħħna li nagħmlu l-istudju fuqhom. Però ma nistax ngħid li ma kienx hemm ġifieri diffikultajiet. Fil-fatt fil-bidu konna individwajna ħames scale li bes ibna naħdmu magħhom u minħabba li konna qegħdin nagħmlu literature review, minħabba li l-time frame kien prattikament naqra qasi. Kenna naqsu l-ammont ta' scale li kenna f'moħna.
U daw l-iskejjel eżiltu hom bla doċċe.
Il-lokalità kont ġejja lija, il-lokalità li għażilna kienet lokalità hija traffikuża, ġifieri. Bekk eżilna r-raħal ġdid, u r-raħal ġdid tinkorpora ħafna scale, ġifieri għandek scale tal-Knisja, scale tal-Istat, primarji, sekondarji, indipendenti.
Allora kien ħajkonna sample.
Kien ħajkonna ġifieri sample wiesa. Biss però skont minħabba l-diffikultajiet li ltajna magħhom, kenna nittarget, kenna niżżumjaw għal żewġ tiskej. Li huma l-iskola primarja tal-riħal ġdid u l-iskola sekondarja tas-subien. Li qegħdin ġifieri
immissuma
xulxin, eżatt. U li bdejna bih huwa li għamilna tipo survey, questionnaire ġifieri u saqsejna l-istudenti ula li ma ġifieri hija xi ħaġa tal-iskola ġifieri mhux ġest l-istudenti biss, imma anke daħna l-għalliema
fiha.
U anke min jaħdem fl-iskola ġifieri għandek il-minor staff kollu, kulħadd. Blima mezz ta' trasport qed jaslu u jekk kienx hemm carpooling, jekk kienx jiġuġu eżempju bil-karozza tal-linji. Kenna spektrum wiesa.
U nistaqsejtuha l-iskejjel.
Dawk iż-żewġ
tiskejjel.
Bil-permess tal-amministrazzjoni tal-iskola tħanna fil-klassijiet, jew kellha għandna anke f'ċertu
ġnien. L-istudenti kollha ġifieri intervistajtu għaw għamiltu question.
Kellna fuq minn mitruħ.
Sewwa.
Biex inkunu nafu esattament kif qed jiġu u kif qed inmorru lura
lejn. Alright, u issa sirtu tafu li għandkom tant jiġu bil-karozza tal-linja, tant jiġu bil-vanda, tant jiġu u x'għamiltu.
Ħanarek naqra bil-numri li sibna, ġifri fit-triq fil-ħodu jkun hemm fuq xi 300 karozza, ġifri f'dak nitkellmu f'satejn, sieta fil-ħodu sieta barra l-offsinar, ġifri għalhekk hemm ikun hemm konċentrazzjoni ta' karozza.
U ferja li normalment anke jekk ma jkunx hemm dak konċentrazzjoni popolata b'ħafna karozzi
ġifri.
Tefa' tiġebla l-bogħod ġifieri fejn hemm il-pjazza li kemm qegħdin ngħidu żewġ blokki iktar l-isfer. Minn ġol pjazza u għastmat li għaddu bej u għaddu għerza ta' xellef karozza. Kull-jum, ġifiri, presti u l-karozza kolla tassa u bximot juħor jgħaddu
minn jgħaddu minn
jgħaddu
minn jgħaddu minn
jgħaddu minn jgħaddu minn jgħaddu minn jgħaddu minn jgħaddu li minn dawk il-karozzi kollha semmejna, 78 minnhom ġejjin minn raħal ġdid stess.
Estrim.
Dik kienet l-iktar ħaġa li diġa bdejna nħammu u naqra fuq għax kienet xi ħaġa hekk speċi ta' meta tqabbel li għalkemm hemm l-iskola sekondarja li wieħed jifhem li l-catchment area hija ħafna kbar milli mill-primarja ħafna mill-istudenti tal-primarja u minn nies li ħaddimu l-primarja.
Huma
fl-akwati, però meta tqis kollox għandek dak l-ammont ta' karozzi qegħdin ngħidu kważi 80 karozza privata ġejja mill-lokal stess.
Li allura jistgħu jiġu evitati
jekk jistgħu b'xi mod
sewwa.
Unbat eħe, unbat u għalek il-pass imxejna għal-mobility hierarchy. Ġifri kif nistaw?
Kien hemm ukoll affarijiet oħra li qisna, għax ġifieri fir-riċerka dejna nippruvaw naraw li mhux biss nieqfu il-metodu li kienu qegħdin jiġu bih jew mmorru lura lejn id-dar, imma xtaqna nkunu nafu in-nies ta' dak il-lokalità, speċjalment l-iskola li kienet l-iskejjel konċernati, għax ix huma sposti. U minn riċerka li għamilna fil-State of the Environment Report tal-MEPA, per eżempju, ħareġ biċċar il-kontenut ta' ċomp fil-ħamrija li hemm fl-akwata. Kif ukoll hemm numru ta' tubi li bilkemm wieħed ma jkunx jaf bihom laqas biss jinduna bihom li jitwaħlu ċertu metri
il-fuq
mill-art biex jiġbdu l-gassijiet u l-emissjonijiet li hemm fl-akwati. Dawn hawn numru minnhom qasmin ma' Malta kollha. U dawn minn żmien għal żmien jieħdu sempiss minnhom biex ikunu jistgħu jgħidu kemm kienu espost in-nies ta' dak il-post partikolari għal dak it-tip ta' gass partikolari.
U x'ħareġ jiġifieri
sfortunatament
imma il-livell li kienu.
Kienu livelli li kienu speċi ta' inkwetanti, però qabel tal-ħamrija tal-dawn li jgħidu dawn it-tubi li huma magħrufin bħala passive diffusion tubes. Sfortunatament il-mod kif jittieħdu samples ma tantx jista' jagħtik indikazzjoni ċara kemm kienu esposti għalihom f'ċertu żminijiet tal-ġurnata. Minħabba li samples jittieħdu pereżempju fuq xahar. Allora inti għandek
ma tistax tagħmel. Kull
għandek għandek figura waħda fl-aħħar tax-xahar li ma tistax tgħid pereżempju it-tnejn jew it-tlieta jew il-ħamis jew ta' dik il-ġimgħa kemm kien hemm.
F'dak il-perjodu kien hemm daqstant.
Kien hemm daqstant.
Però
tal-ħamrija
is-sojlet kontent tal-ħamrija kien.
Hija erba' darba iktar milli suppost tkun, eżempju, suppost tkun 100 mg per kilo u fil-lokalità tar-raħal ġdid ta' 451, ġifieri erba' darba iktar.
Interessanti għax suppost il- lead-based perchlor, lissa suppost
Però għatem f'dalijiet fil-ħamrija li għadhom hemmhekk u id-dwejqa tagħna kien li, pereżempju, għalkemm l-istudenti provu jagħmlu l-isforzi tagħhom biex anka skola partikolari minn dawn it-tnejn li għamilna riċerka fuqhom l-istudju tagħna fuqhom. Ikollok tfal li provaw jagħmlu huma l-almu tagħhom permezz tal-kumitati ta' skola biex pereżempju jħawlu siġar fid-dawra tal-iskola biex ipattu. Biex jagħmlu
sabu.
Id-dwejqa tagħna kien li dawn qegħdin ikunu litteralment qegħdin missu ma' din it-tip ta' ħamrija. Allura fil-waqt li qegħdin provaw jagħmlu xi ħaġa tajba fl-istess ħin qegħdin qogħdu attenti niftħulhom għajnejhom biex isma' hemm mod u mod kif issir.
Sewwa, qabel nidħlu għal biex ngħidlek ħalli neżaminaw naqra iktar fil-font ix-xogħol tagħkom, se konna nagħmlu l-pawża tas-soltu sabiex nagħtuk ċans anke lis-semmija. Jgħadu naqra break, nkunu maqom minna uftit jħol. Nilqakom mill-ġdid għal tieni parti tal-programm fejn mija jaw fl-istudju għandna lil Johan Gatt u Elizabeth Saliba li qegħdin jitkellmu magħna dwar ir-riċerka li jagħmlu dwar Walking the Talk li kif ġaqalna fl-ewwel parti tal-programm għandha x'taqsam ma' trasport f'lokalità partikolari u kif jista' dat-trasport isir b'mod sostenibbli. Għadkom kif għattunna li mill-ewwel biex ngħidlek ġabra ta' informazzjoni li kellkom ma tantx kellkom kif naqbad ngħidu stampa sabiħa wisq ta' dak li kien qed isir fil-lokalità. Tifhmunix ħażin li sa ngħid għax ir-riċerka dejjem importanti li ċertu biex ngħidlek ħanċis kollok jew prova tagħhom jew inkella le. Imma ta' ċertu punt billi tgħid li raħġiet hemm problema ta' trasport u dan kollu anka tmur hemmhekk tara dil-biċċa xogħol, speċi intom x'għamiltu iktar minn hekk, jiġifieri sempliċement għattu li tant tfal imorru hekk jiġu l-iskola u daqshekk, jiġifieri jew rridtu tagħmlu xi ħaġa.
Aħna tajb ta' minn isemmu wkoll li ma ħdimniex f'iżolament ma' dawn iż-żewġ tiskejjel biss fil-fatt semmejna u għamilna diversi laqgħat mal-Kunsill Lokali tar-Raħal. Biex l-ewwel nett inkunu nafu jekk hemm xi ħaġa ppjanata diġà mill-Kunsill Lokali biex ma nkunux qegħdin nagħmlu ħela ta' riżorsi biex nkunu qegħdin nagħmlu xogħol doppju. U jekk hemm xi ħaġa kif nistgħu aħna nkunu tajnuna biex
nagħtu l-idea tagħna. X'kienet il-reazzjoni?
Kien sibna għajnuna il-Kunsill Lokali għena, ġifiri saċertu punt, kien available għalina u ġifiri kien l-estil ta' għamano jiddiskuti fl-imkien. Xtaqna li kienem speċeta iktar għajnuna mill-li kienem, imma ovvjament u għet jifem li il-time constraints ma jkunux ta' għana, bissa
mżgur,
taħat tiħor u kol, ġifiri. Pero, iktar minnek, isna naqra, zamajna dawn li zewġ skejl f'moħħna. U l-limitazzjonijiet il-noqas ta' rizorsi jista' jkollhom. U fl-imkien fassalna pjan ta' azzjoni biex nibdew aħna fl-imkien mala li ma tal-post biex nibdew neħdu azzjoni biex naraw x'jista' jsir biex din il-problema ma tibqax daqshekk prakker daqskemm fil-verità kienet. U għamilna step by step, jiġifieri pjan pass wara l-ieħor imqassam fuq isu perjodu ta' sena u nofs. Kif nistaw flimkien, niġu flimkien, u anka nitħlu ġifiri f'dettal ta' lezzjonijiet partikolari. Ġifiri, ħafna drabi l-għallima kif ikonna l-esperienza aħna meta nduru miskola l-skola. Ħafna drabi, suħ meta jisimaw l-ewwel darba anka fuq il-programma ko' skola, ma xi ħaġa li ħażżit, ma xi ħaġa li diġà qegħdin.
U ġieħta rasa diġa għandhom kurrikulum li huwa mwabbi u ma tixtieq tabbilhom iktar milli jkunu jistgħu jifhmu.
Allura minnha fil-lezzjonijiet li linkjajna eżempju jekk għandek eżempju Ingliż kif ħadd daħħal l-affarijiet li rridu ndaħlu aħna għal sustainable mobility. Imma fil-lingwa xorta tagħmel l-Ingliż inti. L-għan tagħna mkienx li aħna ovvjament ma nżidux aħna rbgħu indaħlu fis-suġġetti l-affarijiet li rridu nwasslu.
Ġifieri l-idea hija li inti tutilizza affarijiet li diġà qegħdin. Jamlu u tinfilzaw fihom dawn it-tim.
Eżempju ieħor pereżempju sibna minn stħarriġ li għamilna kemm barra u kif ukoll Malta jagħtik indikazzjoni l-iktar kemm ikunu esposti t-tfal għat-toroq ikunu ġifieri litterament qegħdin xi ħadd imexxihom jew jimxuhuma b'motor nat fit-triq, inqas hemm ċans li jkunu esposti għall-inċidenti iktar tard f'ħajjithom. Milli nżommuhom ġo karozza maluqin jiġru ġerri u litterament iddepożitajthom impost għall-ieħor jekk. Ħajkun jafu.
Nsiru dik li għadu la streetwise.
Eżatt, kun ta' f'għazza minn hemm għandek ċertu science tibda tidrom minn ta' vera minn żgħira. Allura li għamilna kien li speċi ta' anka per li nafu li kun hemm lezzjonijiet abbinati ma' health and safety, anka ma' qudin ma' PE lessons u xogħol ieħor minn dan, provajna nabbinaw lezzjonijiet bidejja li jaqdu dawn l-affarijiet flimkien.
Jiġifieri dal-pjan ta' azzjoni qegħdin nissemmu intom kien biss marbut max lezzjonijiet isiru, jiġifieri kien qisu biex ngħidlek suġġerimenti kurrikulari jew kien hemm xi aspetti oħra jiġifieri li jindirizza bħala pjan.
Aħna fimni il-klassi.
Jiġifieri pereżempju dak id-diskors li ovvjament diskors li kellkom għall-Kunsill Lokali nimmaġina ma kienx fuq x-suġġetti sa titkellmu fl-iskola. Jiġifieri kien hemm xi pjanijiet biex pereżempju jitnaqsu l-ammont ta' karozzi mill-lokalità pereżempju.
Iktar tard ħa nagħmel aċċenn għal dik li jgħidu l-mobility hierarchy.
X'inhi hija?
Li bażikament jekk inti verament ma triċ ma tagħmilx xi ħaġa biex naqqas dan l-impatt li diġa semmejna. Ġifieri jekk tgħidli li pereżempju ma tistax timxi hemm alternattiva x'tista' tagħmel, jekk tistax tiġi bir-ruota hemm alternattiva oħra x'tista' tagħmel, jekk ma tistax
tiġi mobility hierarchy,
jekk ma tistax tagħmel loġiet mural ta' warajh.
Sewwa,
sewwa. Jekk pereżempju ma tistax tiġi bil-minbus tal-karozza x'maddix minn quddiemek jew ma hemmx dak is-servizz jew ma
tistax.
Ġifieri u dejjem anke jekk kien ngħidu li tispiċċa mal-ġenitur tiegħek jew minn jħossibek iddar b'karozza waħda xort hemm. X'tista' tagħmel. Ġifieri u li għamilna ġifieri filwaqt issuġġerejniha, imma mbattajna eżempju kif tista' ssir. Bħal pereżempju fejn jidħol walking minflok jiena nimxi waħdi. Jista' jsir speċi ta' ikun hemm sitwazzjoni bħalma qed isira u Malta diġà f'diversi lokalitajiet fejn issir dik li hija magħrufa bħala l-walking bus.
Fil-fatt se jkollna anke mistiedna oħra li iktar qudiem f'din is-sensiela li sa titkellem appunt fuq x'inhi il-walking bus. Imma l-iktar li qiegħed iberrem f'moħħ jien hija dan il-pjan jiġifieri kien biex ngħidlek tagħkom u suġġerejtuh intom jew ħdimtuh għax intom dejtu semmu fil-bidu li rridtu tagħmluh relevanti għall-lokalità. Sewwa jekk kien hemm dal kontestwalizzazzjoni tal-affarijiet tal-lokalità. Kif sar u meta sar?
Aħna ma tabbina biex ta' ġejna biex tbejna nfasslu dan il-pjantazzjoni. ħadna consideration il-kull ħaġġi, fi daħanna stakeholders kollha, eżempju għandek il-kunsel lokali l-iskejjel, kellimna lit-teachers, kellimna l-istudenti, ħadna spektrum wiesa ta' xi jridu l-iskejjel u xi jridu l-kunsel lokali, ġifieri il-punt ta' tluq kien li tlaqna minn hemm. Mbagħad fassalnieh according
mal-bżonnijiet
tagħhom.
Eh, xi ħaġa oħra li torbot mela qed hija li jekk il-kunsel lokali kien ħajjidħol fi sħab magħna biex jgħinna, anke tħanna fi kwistjonijiet ta' pereżempju jekk inti tixtieq li aħna nimxu.
Kif? U kif ħatasar?
Jekk għandek bankina li hija mdamdma, jekk għandek qarblu iġu nofs il-bankina u għandek hom ġejja bil-pusċer u għandha tifel li tiġġorru magħha.
Tħanna wkoll fl-istruttura ta' kif u ta' kif ukoll meħa jaslu.
Wkoll meta kont qegħdin nitħattu hija li filgħodu ħajn tuża mill-istudenti tal- li għadin jużaw l-iskola, imma flaxija, per eżempju, ħaj għawdi u koll il-resident li juqat emmek, għax dan flaxija, ħaj si bankina li ju iktar, jemċas li ħaj jimxi fuqa mill-li jrit juqat jaqsam fit-triq mela jevita mill-li għamil. Ġifiri
jintom, ġifiri kif naqbat najt, interessant, jek għet nifem sew, ma tkellimtux biss fuq il-karozzi, jek għet nifem sew, anka ġifiri t-toro u l-kwalità tat-toro.
Eżatt.
Ħanna anki dak iż-żmien kien għadu fil-proċess ta' konsultazzjoni il-rivoluzzjoni li saret fit-trasport fit-trasport pubbliku, ġifieri tippruvajna nidħlu, biex però ma kienx informazzjoni biżejjed u dettaljata li wieħed seta' jippjana kif nistgħu nduru magħha l-biċċa tax-xogħol.
Sewwa, allura il-pjan meta tlesta ġifieri xamiltu bih, ġifiri.
Le, sena l-oħra nista' ngħid, ġifiri dejna nipprovaw partijiet minnu.
Qed
ngħid partijiet minnu, għax ovvjament hemmhekk aħna suġġerejna, naturalment.
Ħan waffqek naqra jew ħanħu paċenzja bija. Il-programm qabel biex ngħidlek varajtuh. Sewwa, kontu b'xi mod jew ieħor diskutejtuh mill-ġdid ma' l-stakeholders li semmejtu, ġifieri pereżempju jekk inti għall-argument ħan semmi xi ħaġa ħmerija, pereżempju li jżdidu r-roti, pereżempju. Iċċekkjajtu mal rajt vera ħan nispjega naqra xi qed ngħid biha. Jiena nista' m'għamilx ir-riċerka tagħkom, sewwa, u niġi bidejat, jekk minn żnieti nivvintom pereżempju naf inġibu l-quad bikes, pereżempju, qed nivvintek bl-addoġġ. Imma jiena għamiltu dan mingħajr ma konsultajt il-ħadd, mbagħad iddeċidejt u proponejtu jiġifieri. Mbagħad jibda jiġri, jara di ma tistax issir għax quad bikes mhux sensib pereżempju dan kollu. Intom għamiltu xi ħaġa ta' dan it-tip, jiġifieri pereżempju jekk intom fil-pjan issuġġerejtu li jkun hemm ir-roti pereżempju. Sewwa, kien hemm xi forma ta' diskussjoni mal-iskejjel pereżempju, isma' jara dina tista' ssir, din ma tistax issir ta' kien hemm dan it-tip ta' jiġifieri il-pjanijiet tagħkom għaddew mill- biex ngħidlek mill-konsultazzjoni mill-fażz ta' konsultazzjoni, għax ir-raġuni qed insemmiha hija. Min nitkellmu ħafna fuq il-parteċipazzjoni tan-nies, jiġifieri, u tal-stakeholders, imma mbagħad meta jiġu għad-deċiżjonijiet ngħidulhom speċi jisma' dan hu.
Qed nifhmek eżattament. Ħafna drabi nsejħula konsultazzjoni meta l-affarijiet ikun diġà rranġat minn qabel. U aħna ridna qodwa tant dik ma ssirx fil-fatt. Anka meta tkellimna fil-literature review, kienet ġifieri ċarissima li noqdu għat inti ma morux fuq dik il-linja u nagħmlux dak l-iżball. Fil-fatt, ġifieri, hekk nieħu eżempju bħala l-walking bus. Meta l-iskola minn dak li preżentajnila qablet magħna u kienu sejrin deħlin għaliha, mhux biss ikkonsultajna l-stakeholders imma bdejna mit-tfal. Ġifieri biex naraw il-viżjoni tagħhom u l-idea tagħhom x'inhi għax dina mod tgħid kif tista' titħaddem
f'ċertu lokal.
Billi l-ewwel li għamilna minna preżentazzjoni b'mod li t-tfal jistgħu jifhmu x'inhi l-idea ta' dawn il-ħafna problem li hemm fil-lokalità tagħhom. U speċi ta' għamilniha b'mod skont id-daqs ta' tfal li kellna quddiemna, ġifieri għamilniha b'mod animat f'sitwazzjoni, ġifieri forma ta' storja, forma
kellna mill-kinder,
forma ta' songs fejn ġifieri huma kantaw magħna, ġifieri żgarrajna aħna magħhom. Għax nixtaqna. Le, ma l-ideja kienet li lew nibdew naraw x'inhi l-ideja tagħhom minn hemmhekk. U anka ġifieri għamilna diversi laqgħat
mal-ġenituri.
X'inna li rinna għalkemm qed nilhom ġifieri fil-laqgħat li għamilna ridna kemm jista' jkun ikollna attendenza wiesa għamilniha Għamennija biex vera tara speċi ta' għamennija fil-ġurnata fi kellhom il-konsert.
U għednilhom
kellhom vera wkoll. Għalkemm intom qedinhaw biex għax vera jinteressakom it-tfal tagħkom, aħna dilin nagħmlin dak li sibna. Jixtiequ nasmu magħhom għax għandna ġiet
wasaltuni biex ngħidlek pulit pulit fuq il-rakkomandazzjonijiet li tixtiequ issa li għandkom dil-biċċa riċerka, speċi x'tixtiequ li jsir minnha u x'inhu ma' raccomandazzjonijiet.
Aħna jekk xejn jiġifieri jekk xejn minn dak kollu ma jirnexxi, jiġifieri għalkemm għandi fiduċja li diġà pruvajna partit minnu, għalkemm ma ħadimx kollox xort għandi fiduċja li l-kumitat li ntaqgħu magħhom għadhom qed isibu soluzzjonijiet oħrajn jiġifieri u jaħdmu minn qabel biex ċertu diffikultajiet nelbuhom. Xorta hemm jiġifieri kif semmejt qabel jekk wieħed irid jagħmel verament xi ħaġa, dejjem hemm x'jista' jsir. Fl-aħħar l-ewwel semmejt il-mobility hierarchy. U l-aħħar waħda meta semmejt li anka jekk ikun hemm persuna waħda bħala driver xorta hemm x'jista' jsir. Ma nafx hekk semmijak semgħux pereżempju b'eko driving. Imqarċu ċata li inti toqgħod attent li tagħmel servizz spiss il-karozza tiegħek, ġifier qed tikkonsma inqas u qed taħli inqas u titfa' inqas emissjoni
tal-ajr.
Li inta fuq tires li ma jkollokx kultant estensjoni tal-garax uħud min-nies ikollhom jekk tmur tiżninhom x'għandhom fil-bogol ta' wara. Fil-fatt darba kienet eżempju ħellu kien semmu ġo skola, kienu semmu mal-għalliema, kon ħajżnulhom l-affarijiet li kien qed iġorru żejda. Anka kif taqleb minn gela liħor. Xorta hemm dak li jgħidu rekord driver x'istgħu qed jagħmel.
U qed bażikament qed tgħidu li huwa eżerċizzju ta' bidla f'mentalità iktar.
U bidla?
Li nixtieq ngħid huwa li l-proċess li għaddejna minnu tista' jintuża l-iskejjel ta' Malta u Għawdex, ġifieri
dak mhux biss tal-lokalità.
Mhux biss tal-lokalità, din nixtieq ngħidha dak il-moħħ li kellna warajh hija li kun ta' springboard għal skejjel oħrajn. Ġifieri palma tiġri ġifieri li jitqassam għal mal-iskejjel kollha.
Il-pjan tagħkom hija li tru eko skola
ix-xerduħ
u hemm pjan ieħor, hemm pjan ieħor qegħdin f'kuntatt ma' żewġ professuri ġifieri li bassibhom jagħmlu studju fuq il-kwalità tal-arja ġewwa din id-darba li ovvjament tkun influwenzat anke minn dak x'diħel minn ġo twieqi minn ġo l-kuraturi u ħankun qegħdin speċi ta' qed ngħinu f'dan
ngħinu lill-iskejjel tagħna.
Grazzi ħafna, passoltu l-ħin huwa tiran, ma nistgħux inkomplu niddiskutu iktar fuq dal-proġett interessantissimu. Nagħti appuntament is-semmija għal-programm ieħor, il-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu nfakkarkom kull nhar t'erba' fl-10 ta' filgħodu b'ripetizzjoni s-sib fi 11 ta' filgħodu għal-programm ieħor fis-sensi la' riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Insemmikom.